بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو يكون ترينان مزو ربيع الثاني mwaka 1444 katika darsa ya kitabu Hayatuna al-Usariya baina al-Waqi'i wal-Ma'mul li fadilat al-Sheikh al-Doktor Muhammad ibn Ghalib al-Umari hafidhahu Allah ta'ala. Tuendelea na tawjihat, maelekezo ambayo ametoa Sheikh جزاه الله خيرا katika namna anavyotakikana mzazi aishi na kumlea mtoto wake. Tulimalizia katika kikao kilichopita kuzungumzia kumwekea yule mtoto kudwa, mtu wa kumuiga, na awe ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, iwe ndiye anaigwa. Na leo biidhnillah tazungumzia katika maelekezo aliyotoa Sheikh hafidhahullah al-hirsu ala at-tawasuli wal-hiwar ma'a al-abna, mzazi kuwa na pupa ya kuwasiliana na kuwa na mazungumzo baina yake yeye na watoto wake, maana kukaa kuzungumza na watoto. Riayatul abnai laysat mujarrad wasail bal huwa tawasul, kule kuwachunga watoto sio kuwa ni njia tu za kuchunga wale watoto peke yake, bali kuna mawasiliano, mafungamano, wahiwarun, kuna mazungumzo baina yako mzazi na watoto wako. Wastima'un lahum, na kuwasikiliza watoto. Mtu mwingine ana shida fulani atakueleza, na hili jambo laanza kuanzia akiwa yule mtoto ni mdogo. Wakati mwingine waweza kumuona mtoto mdogo aweza kuita wewe mtu mzima na shughuli yako, baba njoo kidogo nitakuonyesha kitu, kisha ukienda akaruka juu, akaruka tu hivi, unaona vile naruka mtoto sio. Sasa wewe usianze, baba zima mimi natolewa kule, aje hapa aninyeshe kwa iweza kuruka juu, alafu sema mambo gani? Wewe mchukulie tena msifu. Oh mashaallah, sikujua atakunyesha kitu kikubwa sana hiki. Na wala hakuna kitu kikubwa bali. Kwa nini? Kwa sababu ndio wamkuza namna ile. Kuwa iwaona mzazi wangu yuanisikiliza, aangalie yale ninayoyataka. Kuanzia pale sasa aanza kukua na tabia ya kuwa iwaweza kuwasiliana na mzazi wake. Lakini ikiwa yule mzazi hana wakati, bimaana kuanzia akiwa mdogo yule mtoto akimwita nataka jambo fulani kukueleza ama atakukuonyesha kitu, huna habari naye wala utaki kujua, ndo upuzi wako. Sasa mtoto mdogo ataka kufanya nini? Hana akili ya mtu mzima. Kuanzia pale waanza kumvunja moyo yule mtoto kuzungumza na wewe na kuwa karibu na wewe. Sasa ndio iwakudie yule mtoto katika hali kama hii, kuna fajwa, kuna pengo baina ya mzazi na yule mtoto. Kwa hivyo ni kuwasikiliza, maa adami ighfali aljulusi maahum walistimaa li ahadithihim, usighafiliki na kukaa na wao na kusikiliza mazungumzo yao, wazungumza nini. Kama annahu min almuhimmi an yahrisa alwalidani ala alqurbi min alabnai walbanati wa takwini alaqati ma'ahum, kama vile yatakikana kwa mzazi awe ni mama na baba kujibidisha katika kujikaribisha na watoto wao wa kiume na wa kike, kuwa karibu na wao na kujenga uhusiano wa karibu sana baina ya mzazi na mtoto, haswa katika hiki kipindi ambacho sisi twaishi, sababu sasa hivi ni hatari sana zile fitna zilizoko katika mujtamaa. Zamani zilikuwa ni mpaka mtu azifuate nje, lakini leo zaingia katika majumba ya watu tena kwa nguvu sana. Bimaana aweza kuwa yule mtoto yuko ndani ya nyumba, hayuko nje, lakini pale ndani ana marafiki wengi sana, azungumza na wao maneno ambayo hayana maana kabisa, yuko ndani ya nyumba. Mara tu yule mzazi aje kumuona mtoto wake, tasarufati zake za ajabu, kumbe ni kwa sababu ya nini? Ya simu alimnunulia yeye mwenyewe akampa. Mwanzo hili jambo wazazi watakana walichunge sana sana. Mtoto wako usijaribu kumpa simu. Watu wanaendelea bwana, wewe wazungumza nini bwana? Jaribu utaona, utaelewa nazungumza nini, lakini naogopa utaelewa kuchelewa. Ikiwa imebidi, basi weka simu nyumbani, kile kidogo tu kibambe, kile kabambe siwitu zauzo shilingi 1200, 1000 mpaka 800, 700, siku hizi kuna simu, iweke ndani ya nyumba, kila mtu atatumia pale, ikiwa atakuwasiliana nao kwa pale. Lakini wenda wamtafutia mtoto wako jisimu kubwa, kila aina ya balaa za kuzifuata katika ile simu, sasa hii hatari, na hatari zaidi kwa watoto wa kike. Subhanallah, juzi si kitambo, hii wiki iliyopita naona kwenye gazeti la Iraq, kuna kijana mmoja ameingia ghafla tu katika room ya dada yake Iraq, akamkuta ajirekodi kwenye simu acheza uchi. Sio mfahamu, wacha niwe wazi yani, ili mjue ile hatari ambayo iko. Huyu binti amfungiwa kwao ndani ya nyumba, yuko ndani ya nyumba, lakini kumbe aonekana na ulimwengu mzima akiwa katika hali kama hiyo. Yule kijana akamrarua rarua uso, yule uso akaukatakata. Hiyo kesi ikawa kubwa yani, kini alimkatakata uso, kisha akamwambia sasa nenda kajipige picha uonyeshe watu uso wako vile ulivyo. Sasa haya mambo yatokea leo, hizi wasail ambazo ziko sasa ni hatari sana sana sana, na haswa ikiwa yule mzazi hayuko karibu na wale watoto, yuko mbali na wao. Kwa watatafuta namna yoyote wapate watu wengine ambao watawasiliana na wao, watakuwa karibu na wao. Kile alichokikosa kwa mzazi wake atakitafuta nje. Na hapa ndio kueleza mfano pia, wakati mwingine waweza kumuona kijana mdogo ana miaka 18, 19, na si haramu hivi, amekwenda kuoa mama wa miaka 50. Asa wewe waweza kushangaa, sasa mtoto atafuta nini huko? Yaani ankosa mabinti wote rika zake akaenda katafuta mama mtu mzima. Mara nyingi watu kama hao kichunguzwa wamekosa mapenzi ya mama. Sasa yule mama yule ni yule mke yule amlea kama mamake, apate ule utulivu ambao ameukosa kule nyumbani. Haya yatokea, na mara nyingi utakuta sababu yake ni hiyo. Maana akioa binti kama umri wake atakuwa mkusumbuana, lakini yule yuamlea sasa, amekuwa ni mke kabisa pale pale, afanya kazi ya nani? Ya mama. Sio apata utulivu pale. Usishangae kwa hiyo. Ah, ankosani haku, ankosa mahaba kule, akayapata hapa, alhamdulillah. Na nasema tena, si haramu, si haramu kwa mwanamume kuwa mwanamke ambaye ni mkubwa wake, na kadhalika mtoto wa kike kuolewa na mume ambaye ni mkubwa wake. Ingawa siku hizi subhanallah, ukiangalia siku hizi imekuwa kama ambaye ni aibu, eti mtoto wa kike mdogo aolewa na bwana ambaye ni mkubwa wake, wengine wachukulia kama ni aibu. Makosa, makosa. Almuhim ni juu ya mzazi mama na mzazi baba wafanye bidii katika kuweka alaka na uhusiano baina yao na watoto. Qala kay la yatruk li ba'd shayatin al-insi al-majala lil-masasi bi'awatifihim. Mzazi atakana awe karibu na mtoto. Kwa nini? Ili asiwache nafasi kwa baadhi ya mashaitani katika watu, asiwaachie nafasi katika kuchezea hisia za wale watoto, kwa sababu mtoto akikosa mahaba kwa wazazi wake, yale mahaba akiona yako kwa marafiki zake, utamwona yuko karibu sana nani na marafiki zake, huku nyumbani amekusahau, kwa sababu kila alichokikosa kule akipata huko nje. Yawezekana kwa mfano yule mtoto wa kike ndani ya nyumba anavuamiliana naye yule mzazi muamala wa ususuwavu sana, mkali mbaya, mpaka wengine humpiga akizungumza, nyama za wewe hivi. Na mara nyingi utaona watoto wa kike kama hawa ni sahali sana kudanganywa na watu waovu kule nje, wakawa ni wenye kujitoa katika majumba kama yale. Qala wastighlali ma yaftaqiru ilayhi alabna'u min alhanan fayalabuna ala uqulihim. Ule huruma ule waliokosa wale watoto kule nyumbani, wajifanya wao ndio wanao ule huruma, kwa hiyo wakawachezea akili zao, ukaona wacheza na akili za wale watoto. Qala wa qad yakunu dhalika mu'athiran ala albanati khassa. Sema na hili jambo huenda likawaathiri watoto wa kike hasa, zaidi watoto wa kike. Fataqa'u farisata ayi shakhsin qad yukhrijuha min baiti ahliha. Haya ndio yataja, akawa kiwinda, ndio kilichowindwa na mtu yoyote tu ovyo ovyo tu mtu nje. Allah awaongoze watoto wetu, lakini kuna mambo yatokea ya ajabu sana, wallahi mambo ya ajabu sana. Waweza kumwona mtoto wa kike katika familia ya kuheshimika, lakini kwa sababu hii tuliyotaja hapa, akadanganywa na mtu ambaye pengine labda yule mtoto wa kike na ihtiramu alikuwa nao, acha niwe kidogo wazi zaidi, akatoka nje akapata mvuta bangi, mlaji marungi, lakini ana maneno ya uongo mengi ya kupamba pamba. Akaona pale ashafika, kwa sababu aona ule huruma anaompatia yule haupati nyumbani. Ndio pale ghafla asema hapa shekhe, wa yuqni'uha anna 'indahu ma'wa la yujadu fi baiti ahliha. Amkinaishe kuwa yeye ana makazi ambayo hayako katika nyumba ya watu wake. Waladaihi alqudra ala is'adiha, ampambie pambie kuwa anao uwezo yeye wa kumpa saada yule mtoto wa kike na kumfurahisha yule mtoto wa kike. Fayajurruha ila alkhata'i walfahisha, akamburuza katika madhambi na uchafu huko, na pengine mzazi baba hajui. أو قد يتقدم لها رجل لا يكافئها في دين ولا أخلاق نهابا سس ndio pale sasa akuletea kwambia huyu bwana ndiye atakayenioa ukiangalia hivi kama chatu limekuja ah huyu bwana vipi sura yake huyu ni mabangi tu marungi haswali afanye chochote nini alikuwa conductor wa matatu akimbeba kwambia wewe usilipe shilingi 20 tu ama 50 ile usilipe ah onyesha wewe usumbuka sana nyumbani sura yako onyesha umechoka basi siku yote ukija bwana mimi niko hapa aanziwa hivyo pole pole mwisho waje nyumbani akuletea nyumbani bwana ni huyu la akhlaq hana wala dini hana kwani haja tokea mara ngapi wacha kuwa akhlaq hana na dini hana aweza kuwa kafiri haswa kafiri kafir fajir aje naye nyumbani akwambia ni huyu kama si huyu basi hakuna mwingine no one but you ashadanganywa huko na wangapi katika watoto wa kike kama hawa wakaenda wakakimbizwa katika majumba yao kisha wakaenda kukaa kule ndio wakaja wakagundua kumbe yule bwana tafrani hana lolote marungi yenyewe ya kuomba kweli yuko hana chochote sasa akishagundua ule ukweli sasa hajui arudi vipi kwao arudi vipi kwao sasa ana sura gani ya kurudi kwao na pengine kule kwao washamkata hata akaja vipi wamfukuza hataki hata kumwona lakini baada ya nini ukiangalia chanzo asli ya lile jambo la tukamana nyinyi wazazi msipowapa mahaba wale watoto mkaonyesha kwa ndani ya hii nyumba wapata ule upole na utulivu na mapenzi ya yule mzazi mtoto kama huyu ni ngumu sana kuweza kumkinaisha kwa sababu ameridhika na ile hali aliyokuwa nayo ndani ya nyumba yake kini hapa amjilia mtu asema hatoshani na yeye la katika dini wala akhlaq walakinaha turmi nafsaha indahu litanju min aljahimi alladhi ta'ishuhu fi baiti walidiha ukamwona yule mtoto wa kike ana lazima aolewe na bwana yule kwa nini kwa sababu ataka kutoka katika ule moto na adhabu anaoishi nayo katika nyumba ya mzazi wake ana kuna baadhi ya wazazi namna wanavyoamiliana hasa na watoto wa kike muamala mbaya sana muamala ususuavu wakati mtoto wa kike ni mlaini ahitaji upole kutoka kwako ahitaji kwako wewe uishi naye vizuri lakini wale wanaofanya miamala hii mibaya kwa watoto wao ndio husababisha haya mambo ukamwona ile mtoto wa kike almuhimu atoke ndani ile nyumba tosha bwana asikia dhiki hana raha ndani ile nyumba tafuta njia yote atoke mambo kama haya yafanyika ni mambo yatia dhiki lakini ndivyo yalivyo na haswa katika hizi hali ambazo tunazo na mara nyingi leo utakuta kuwa mambo kama haya yafanyika haswa kwa wale watoto wanaokwenda kwa mfano mwana baba ampeleka mtoto wake wa kike university aishi Nairobi na familia yake kwa Mombasa na washaamiliana hivyo walivyoamiliana utakuja kusikia karitha wal iyadhu billahi ajabu sana kuna wazazi uje wakaambiwa hawaamini haiwezekani mtoto wangu mimi haiwezekani pia simu basi twaje Nairobi kutembelea ukija mashaallah mvaa jilbab na nini apokea wazazi wake vizuri yuko pale pale kwake anaiki wala kile basi akirudi huku wamsingizia tu mtoto wetu hana mambo hayo kabisa hana kabisa e bwana mtoto wako hakike mlevi wewe wallahi alazim hizi umur tahsuli ikhwani mlevi bwana alewa afanye hivi afanye alala nje huko na nini haiwezekani kuna baadhi ya wazazi washajaribu kwenda ghafla wakifika mtu hayuko pale anapoishi ulikuwa wapi kipigiwa simu azungumza mlevi chakari kweli mtoto wa kike mimi nazungumza simu kitu kiume mtoto wa kike atafute tundu gani yule mzazi, nampeleka university akasome, ili basi dini yako na heshima yako ya kupelekea wewe kuvama katika mambo ya kidunia mpaka kiasi hicho, ankosa nini kwako? Hata uende ukamtoe nyara umpeleke mji mwingine, wewe waishi mji mwingine, yani waamini sana wewe, wacha kumpeleka mji mwingine, hata ndani ya nyumba yako pia usipokuwa makini, mtoto wa kike mara moja kupotezwa kwa simu tu, kisha uende mpeleka mahali huko matokomeoni huko. Yani ni kama, sikilizeni bwana, tuambieni wazi, ni kama umemchukua mbuzi wako ukamweka katikati ya fisi kama mia hivi, kisha sema yuko sawa. Wewe akili yako nzima wewe? Yani mbuzi mmoja umweka katikati ya fisi mia, tena wenye ndaa hawajala kama wiki hivi, wewe ukipata mfupa salama yako upati kitu pale, utafikiri hakuwepo ile mbuzi. Mfano huu ndio mfano wa mtoto wa kike wako kumpeleka sehemu za, tena wengine umsafirisha nchi nyingine haswa, na yeye yuko mbali kabisa, hayuko na mzazi wake yote, la mama la baba la kaka la yote, yuko peke yake, mtu mmoja tuenda kule. Kwa nini? Ankwenda kusoma bwana, ili iweje? Ili iwe vipi? Naanza kusema ah, lakini mwakataza watu. Sasa tushaona athari yake, athari mbaya, athari yake mbaya sana, watu walalamika katika majumba yake. Allah ndiye ajua hizo siri zilizo katika majumba ya watu, lakini mambo ya hatari haya. Kwa mzazi, mweki karibu mtoto wako, kaa na yeye karibu, zungumza naye, sikiliza shida zake, ana nini. Wallahu musta'an. Ina mambo yatokee, wallahi yasikitisha sana, na yako yameenea, basi watu wawezungumze tu, kila mmoja ana yake, lakini mara nyingi yatokee haya. Ona mzazi yuko tayari angoja matokeo tu, wallahu almusta'an. Na mifano kama hii iko mingi, yani ambayo yametokea kweli, na wazazi wakawa wamechanganyikiwa, hawajui wafanye nini. Waweza kumwona mzazi akuuliza swali kama ambaye aliulizia mtu, kumbe ni yeye limempata, mtoto wangu amfanyika kadha wakadha 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 wakadha, kuna mtu asema mtoto wake hivi na hivi, kumbe maskini ni yeye ndio amepata na mtihani kama huo. Haswa ili jambo la kutanguliza tanguliza mashule, nyinyi mwaweza kuona hapa hapa Mombasa kuna shule za watoto wa kike tu, si mix, watoto wa kike tu, lakini sharti yule mtoto wa kike akifika mlangoni lazima avue buibui. Kama ni, mimi nawaambia wale watoto wa kike wamvaa ile hijabu ile, wallahi ninavaa, unajua ile ninavaa kia Mungu, ile si jilbab shar'i, ni kitambara tu unaweka kwenye kichwa tu hivi, maelewa sijui. Tena huyo aliyeka hicho kitambara kwenye kichwa na lile buibui ambalo lamtosha mwili wake, lataka buibui juu yake, aenda nalo shule, akifika mlangoni ambiwa vua, avua, amvaa skati na kishati, itani shati ama nini zenye vifungo zaitwa ni, kuna t-shirt na shati, almuhimu utakavyoita wewe. Aingia mtoto wa kike ndani ya shule, kuna walimu wa kiume hapo ndani 50. Kisha mzazi akamwambia nitafanyaje? Ngoja. Ngoja na nitafanyaje yako. Yule mtoto avuliwa haya kabisa, hana haya. Mtoto wa kike akulia hana haya kabisa. Saa wasikie. Saa aitwa Saa huyo. Mwalimu aitwa Saa huyo. Hebu chungeni jamani. Wallahi tuchunge sana. Ama sivyo utakuja kuuma vidole vya majuto wewe. Isiwe dunia imekupeleka mbio mpaka ikawa heshima yako pia huioni ina thamani, wala dini yako haina thamani yoyote. Yaani uradhi kwa njia yoyote wewe, hata kama ya kumkasirisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili mradi upate dunia. Kwani anayekupa dunia ni nani? si ni huyo huyo unayemkasirisha ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, wewe utarajia utapata nini? Kini hayo yafanyika na ni hatari. Wazazi tuwe ni makini, tukaeni vizuri na watoto wetu, tuwaweke karibu, isije akaja shaitan adhiabu albasharia. Kuna mbwa mwitu watu, mbwa watu kazi yao wazunguka kuharibu watoto wa watu, wako tu wengi. Falyanzur al-ab waltanzur al-um ila hadhihi al-masail qabla an-nadam, qabla an-nadami ala ba'd tasarrufat al-abna wa la tasa'at man dam. Basi na atizame baba, na atizame mama makini sana haya mambo, yatizame makini kabla hajapatwa na majuto. Yatosheleza wale wenzako unaowaona wakijuta, chunga isije yale majuto yakakufuata wewe kwa tasarufat zao. Na hii si kwa watoto wa kike peke yake, na kwa watoto wa kiume pia mambo ni haya haya tu. Hebu fikirie, kuna shule katika mashule, mimi nazungumzia hapa kwetu Mombasa, kalamu bwana, yauzwa kalamu shule, yauzwa kalamu. Ukiona wewe wasema hii ni kalamu, kumbe nshisha. Yani wale watoto wauziana kalamu, kisha akikaa, tuseme kwa mfano mwalimu yamuona, yamuona na kalamu, lakini kuna mahali akifinya pale ule moshi unaotoka ule, ajabu bwana, wamuona utafikiri gari bovu la zamani. Na kama mwalimu anchelewa hivi pale darasani na kuna watoto wahuni wavu, akiingia hivi utafikiri kwa pikwa nyama. Yani akiingia yule mwalimu yashangaa. Alafu humuoni mtu na kitu, ni kalamu. Kuna wakati watu wakaanza kulalamika, watoto wauziwa shisha kwenye mashule fulani hapa, wavuta. Kijana mmoja anaeleza kwenye darasa lao skuli fulani, sitaki kutaja mashule haya, lakini katika lile darasa sema mimi najua zaidi ya 80% ya watoto wavuta bangi. Kisha ambiwa, this is the cream of the society. Cream gani ile? Cream bangi. Na ndio maana muona watoto wakienda vyuo vikuu waandamana kulikweli, na wakiandamana wapiga mawe kulikweli, kumbe vichwa bangi tupu. Kwa nini? Mtihani imekaribia, una pale nitaudunda kitu kibovu. Hajasoma, hajafanya chochote. Nyi angalieni migomo mingi yafanyika wakati gani? Wakiona mtihani uko karibu. Hajua hapa tukikubali kwenda mpaka mtihani ufike tutafeli. Kwa hiyo fanya nini? Fauda. Wasikia polisi wasumbuliwa tu barabarani. Sumbua kulikweli. Na polisi hawana huruma na watu wale, watandika. Waje kumkuta mtoto wako maskini, pengine yeye hausiki. Hao wavutaji bangi wamewaingiza katika janga kama hili. Akirudi nyumbani maskini ametandikwa kulikweli, amerushiwa zile tear gas nini bala. Haya yafanyika kwenye mashule, watoto wa kiume pia. Na sasa hivi ni hatari. Si watoto wa kike, si watoto wa kiume. Usikae mzazi ukasema kwa mtoto wangu wa kiume ana neno. La wallah. Hatari sana. Na hili laanza kuanzia watoto wako kwenye nini? Wako kwenye shule za msingi hizi. Kisha secondary ndio usiseme. Wakienda secondary ndio wale ambao waonekana wewe kama huvuti bangi, kama huli. Kuna wakati kuna ile tambu ilikuwa imeenea, yaitwa sijui nini 2120 sijui 420. Tambu hiyo jamaa kila anaweza piga magoti pale. Kali sana. Sasa nakumbuka mimi tukiwa shule primary soma kule. Yaani jamaa wafanyana challenge, kama wewe uwezi kula hiyo hujakuwa mwanamume. Sasa tulikuwa na kijana mmoja kichaa kichaa hivi. Yule mwenzake ankuja na tambu. Hebu ngoja uweke wazi. Wajua Wahindi washazoea. Umeelewa? Wahindi washazoea mambo. Sasa yeye hula wala haimfanyi chochote kwa sababu kazi yake. Na usimwambie Muhindi hii haifai, usimwambie. Kuna siku akh mmoja niliweleza hapa kisa. amwambia bwana haifai hii, ni stimu bwana, haifai kutumia hii. Amwambia ngoja wewe, maulana mwenyewe nakula. Naambia mimi maulana, maulana unajua nani, imamu, imamu wa msikiti. Ngoja, akamzuia pale, asema mimi nikangoja kweli. Ah, mara kweli imamu atoka kuswalisha asri, akatoka polepole akaja kwenye duka la pani nili, akabeba 120 akatia mdomoni, wao angalia tu mpaka akaenda. Alivyoondoka toka, nakwambiaje mimi maulana nakula, sema haramu wewe, maulana nakula. Hebu angalia, yani kwao na sasa bwana yule kijana amekuja nayo pale, na yule kijana mwehu mwehu, wewe leti hapa. Sio wako watoto namna hiyo katika darasa, wale ambao yeye ndio muhuni wa pale darasani. Kumbe yule bwana amemfanyia kusudi, lete shika, sio amfanyia bullying, sio lete shika. Na tuna mtihani saa nane, tuko kwenye mtihani, usisahau hiyo siku. Jamaa akachukua katia mdomoni, mara katapika kila kitu. Mara mwenzetu tumeona yatembea, yaanza kupiga magoti polepole, kap kap, atembea kwa magoti. Una nini baba? Mambo mabaya, mambo mabaya. Akaingia darasani kwenye hodi ya mtihani, tumepewa makaratasi. Nawaambia mimi siwezi kuisahau hiyo siku, tumepewa karatasi kila mtu yake. Alilala huyo jamaa, amelala flat mpaka tuambiwa haya time out, watu wasimame. Yasikia wajua vile vitu ufanya kusudi, wanafuzu kisha wasimame ili usiendelee kuandika. Ndio walimu wajanja, sababu ukikaa vile vile uweza kuongeza, sio kama hujamaliza, hujamaliza time shaisha, simama. Ah, ashtuka watu, wallahi hakujaza chochote mbali na jina lake, anaandika jina zero kwa kula tambu. Haya yako kwenye mashule, kwenye mzuri. Watu wafanye, sio vita vituko gani, watumia watu. Kwa mzazi asije akajuta, na mimi nasema mfano huu msione kuwa ni watoto wa kike peke yake, pia watoto wa kiume, pia watoto wa kiume. Tena watoto wa kiume ndio pressure yao mbaya sana. Yawezekana mmoja avuta bangi pale, wewe kama mwanamume piga pafu, piga pafu kama yeye mume. Sasa yule, ah, mimi si mume bwana, achukua apiga pafu, mara mwana suruali amevaa kichwani. Ndio vituko vya kutokea hapa kweli. Mbona hii fulana initoshi? Kumbe anachukua suruali yake anatoka chuoni, yavaa kwenye mkono. Hizi bangi zina balaa hizi. Mzazi achunge isije ikafikia wakati wala tasaata mandam, ule wakati itakuwa ushampita wa majuto, hayatamfaa chochote. Itakuwa ule wakati ushapita. Kiufupi, maudhu ambayo tumezungumza leo, alhirsu ala tawasul walhiwar maa alabna, mzazi kuwa karibu na mtoto wako, zungumza naye hata kama ni mdogo, akiwa zungumza msikilize. Aweza kuwa zungumza upuzi, lakini msikilize. Inshallah yule mtoto mdogo na miaka mitatu minne akwambia kitu cha upuzi, kisha yaona amezungumza jambo la maana, we muonyeshe kama uzungumza la maana. Mwache awe na moyo wa kuweza kuzungumza na wewe mpaka akiwa mtu mzima. Usijenge pengo baina yako na mtoto wako, haswa katika huu wakati ambao sisi tuishi. Hatari sana, asije akapata watu wa nje ikawa ni sababu ya kumpoteza. Inshallah ta'ala, maudhu' inayofuata tutakuja kuizungumza, almuraqabatu li ahwalihim wa adamu linshighali anhum. Na hili pia ni jambo muhimu sana, mzazi kumtizama makini tasarufati za yule mtoto, asiwe atashughulishwa na yule mtoto mpaka kukatokea la kutokea, ndio ah, kumbe alikuwa mimi hata simshughulikii, sina wakati naye, ukajifanya uko busy sana, wakusanya dunia ukashughulishwa na watoto wako, wakati wale watoto ndio wewe ukiulizwa kwa nini wakusanye wewe haujatosheka hapo ulipofika. Ah, kwa ajili ya wale watoto. Kama ni kwa ajili ya wale watoto, basi wakati wako kukaa na wao ni muhimu zaidi. na kuangalia tasarufat zao ni muhimu zaidi. Wafanya nini? Kwa vipi? Mbona naona kitu fulani hivi si cha kawaida? Eh, mwanangu njoo, kuna nini? Mbona naona kitu fulani hivi? Mbona waje kuchelewa? Mbona watoka wakati huu? Ah, mambo muhimu. Rafiki zako nani wewe? Mbona nakuona na mtu fulani? Leo mtu fulani mimi nasikia si sifa zake si nzuri. Kwa nini wewe rafiki yako? Mambo kama haya. Hayo tutakuja kuyazungumza insha Allah. تعالى نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.